kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 17175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 18037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiiloo heerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaggabu. Sagantaa har'aa beeksisuudhaan hanga xumura qophii keenyaatti kanan isin faana turu an Firaa'ol Jaalataati. Har'a guyyaan dilbata 5/2017. Sagantaa keenya har'aa keessatti jalqabni qophii keenyaa oduu ta'am. Oduutti ansuudhaan ibsa adda bilisummaa Oromootu dhiyaata. Sagantaa keenya dabre keessatti 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ka waggaa 12ffaa yaadachuudhaaf jala bultii irra jirru ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasisne kutaa 2ffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa isaa akka ta'e mariin dargaggoo lammii beenyaa waliin dhimuma yaadannoo waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchisuudhaan taasisne gara xumura qophii keenyaa irratti dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma oduutu dhiyaata.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu immoo an Liiban Gadaati. Godina Harargee Bahaa Ona mi'eessootti humni liyyuu poolisii Somaalee lammiilee Oromoo nagaa haala suukkanneessaan ajjeesuun gabaafame. Liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaa wayyaaneen hidhachiifame Oromiyaatti bobbaafame ammas ajjecha ilmaan Oromoo Bahaa Oromiyaa jiran irratti raawwachaa jiru jabeesseetti fufuu maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaanis tibbuma kana godina Harargee Bahaa Ona mi'eessoo naannoo bareedaa Calloo jedhamutti lammiileen Oromoo nagaa 4 waraana wayyaaneen hidhachiifaman liyyuu poolisiin Somaaleen haala suukkanneessaan akka ajjeefaman oduun maddeen keenyarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagoodhee jira. Sirjaa Ibroo Gootoo, Hasan Saalii Hasan, Saalii Ahmed Saalii fi Adam Saalii kanneen jedhaman ilmaan Oromoo mi'eessootti liyyuu poolisii Somaaleen ajjeefaman keessatti kan argaman ta'uun beekameera. Ergamaa fi basaasaa wayyaanee magaalaa Mattuutti Oromoo saamaa ture hidhamee ajaja warra TPLF'n Oromiyaan akka gadhiisu dirquun saaxilame. Maddeen oduu akka gabaasanitti godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti namni Kiroos Gabruu jedhamu magaalattii keessatti boombii alaabaa fi meeshaalee adda addaa waliin poolisii Oromiyaan qabame ajaja TPLF gubbaarraa dabarseen hatattamaan hidhaa baasameera. Namni kun baadiyyaa naannoo magaalaa Maqaleetti dhalatee waggaa 12 dura maqaa hojii barbaachaan seenuun ergama addaa fudhatuu fi basaasummaan akkasumas qabeenyaa Oromoo saamuun kan durome ta'uunis beekameera. Magaalota akka Baddallee, Mattuuf Gaambeellaa keessa hojii humnaa hojjetaa kan turee fi waggoota kurnan as garuu abbaa qabeenyaa guddaa ta'uun magaalaa Mattuutti hoteela muluu jedhamu akka banate ibsameera. Kana malees buna godina Iluu Abbaa Booraarraa Finfinneetti kan ergisiisuu fi raabsaa biiraa Baddalleetis ta'uun isaa bira gahameera. Qabeenya Oromiyaarraa saamuunis biyya isaa Tigraay magaalaa Maqaleetti gamoo abbaa 4 akka qabus ibsamee jira. Namni kun qabeenya Oromoo saamuun of duroomsee Oromoo yoomsuun ala ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ወሊን ወሊገሉን እርገመ በሳሱን ማሳፊት አባሱፍ ጀጀ ሽራ ወሊቲ ቡንሳው ጋጣጡ ፖሊስ ኦሮሚያን ቀበሙሳ መደን ኩኒን ይፈጉደኒሩም ፖሊሲን ኦሮሚያ ሽራ ዲና ከነቲ ደመቁን ሂዳቲ ደርቡስ አጀጀ ቆንዳሎ ተቲፒኤልኤፍን አከገድ ኢፈም መደን ኒውበቺሱም ለሞን ብሮ ኢሳወሊን ቀበመኒስ ገድ ኢፈሙንሳኒ በረሜራም ማፍገድ ኢፍተን ጀደመኒ ከነን ሂደን ጋፈ ተመን አጀጀ ቃማ ኦላናቱ ኑደቀበ አከጀደኒስ መደን ገባሰን ናምኒ ክሮስ ገብሩ ጀደምኩን ሚሴንሰ ኢመነገኛ ፌደራላ ኦላና ተኡምሳ ከምብረጋሚው ጋተው ወዲኖ ተከነና ከጅማ ኢሉ አባቦራ ወለገፊ ናኖ ጋምቤላ ከሰት ሚጣደዳ ኡመተራንጋ ከቱሬ ሁበተሜራም ለገፈቶ ተከኝ ኦዱን የሮከናፍ ቀበነ ያንኔስ አሱመረትራ ወቴራ ቆጲሌ ከኛ ፈን ሆርዶፋም
ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ራ ሜትር ባንዲ ድግደሚ ሸን ኪሎ ሄርዚ ኩመ ኩደቶ ኮፊ ዲበ ሰደቲ ፊ ኩደን ረቲ ከተም ሳጅሩ ደገ ፈቶ ተኬኛ ኮፒን ኬኛ ኦዱዳ ኔጋለ ያመሌ ኢቱ ፌጅራ ኢቲያን ሱዳን ካንዲያቱ ኢብሳ አደ ብልሱማ ኦሮሞ ራ ከነሜዳ
አኬካ ፊ ገሊን ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ኢፋፊ ቤከማዳ ኢብሳ አደ ብልሱማ ኦሮሞ dubbin jabdun irradeddeebine ummata keenya hubachiisuu feenu waadaa hin dhugoomne waadaa kijibaa namoota dhuunfaas tahe qaama kamuu irraa afaan mi'eeffatame nutti lallabamuu fi olola keessi isaa duwwaa tahe miidiyaalee adda addaa irraa hafarfamu kan diina keenya TPLF akka bofaatti deebisee muuxachiisuuf akeekkateen sobamuun haa dhaabbatu warra diina TPLF bakka bu'anii nu afoo dhaabbatanii fi kanneen bakka keenya bu'anii diina afoo dhaabbatan addaan baasnee beekuuf jechoota afaan isaanii irraa bahan qofa dhageeffachuu osoo hin taane hojii qabatamaa isaan lafa irratti hojjetanii nu agarsiisan qofaan haa madaallu. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya afaan qawweetiin sarbamnee biyya teenya irratti osoo alagaan akka fedhetti nutti rurrisee nu bituu dachii fi jireenya keenya hunda irratti murteessuuf aangoo olaanaa kan qabuu fi nu ajjeese kan nu himatu alagaa tahee osoo jiru waa'ee nagaha waa'ee dimokiraasii haroomsaa fi waa'ee warraaqsa diinagdee nutti lallabuun dhihana abjuu sooradhaanuun jecha waanjoo gabrummaa jalatti nu hidhanii umrii dheereffachuuf nu sobuudhaan alatti hiikkaa biraa hin qabu. Akeekaa fi galiin qabso Oromoo waanjoo gabrummaa waggoota dheeraaf nu korkodee jiru caccabsee ofirraa darbuudhaan bilisummaa fi walabummaa keenya mirkaneeffachuudha. Kan waggoota 26 darbaniif waanjoo gabrummaa ummata keenya irratti fe'ee jiru wayyaaneen TPLF yeroo adda addaatti rakkinna keessa seenee yeroo jireenyi isaa gaaffii jala galu akka gaararraatti bifa jijjiirratee Oromootti dhihaachuudhaan akka bofaatti muuxatee dhabama irraa of hambisuuf oppiidiyootti dhimma bahaa yoo nagahe. Bara 1998 oggaa TPLF biyya ollaa isaa Eertiraa wajjin waldhabee lolatti seenu ilmaan Oromoo lola isaaniin ilaalletti hirmaatanii itti cilaa'uudhaan umrii TPLF akka dheeratu kan gargaare murna TPLF ittiin akeeka isaa galmaan gaachuuf ijaarate oppiidiyoodha. Bara 2001 yeroo TPLF rakkinna keessa isaatiin hudhamee jireenyi isaa yaaddoo jala gale murni tokko injifatee murna kaan irra aanuudhaan jireenya TPLF itti fufsiisuuf meeshaan guddaan itti gargaarame tokko oppiidiyoo ture. Kana mirkaneeffatuufis mataan wayyaanee kan yeroo sana Mallas Zeenaawi hoogganoota oppiidiyoo wajjin ji'a tokko oliif walgayii halkanii guyyaa geggeesseen dhuunfatee olaantummaa garee isaa ittiin dhugoomsate. Bara 2005 TPLF filannoo ileekshin kijibaa fi itti fakkeessii kan mootummaa dimokiraatawaa of fakkeessoo qopheeffate irratti kufaatii siyaasaa haala inni hin eeginiin isa mudate irraa of dandamachiisuuf jecha magaalaa guddittii Oromiyaa kan duraan murtii TPLF Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramtee turte hatamtamaa fi muddamsuudhaan Adaamaa irraa gara Finfinneetti akka deebi'u fakkeessaan taasisuuf oppiidiyoo fi sanaan qabatee Oromootti gargaarame. Gaafa sanas Oromoo gowwomsuu qofaaf jecha Junaydii Saaddoo mirga hiree murteeffannaa rifirandam Oromoodhaaf gaafanna hanga jedhu takkatti akka ololchiisan ni yaadatama. Ta'insa kanneenii fi kan biroo hedduu keessattis qodni opidion akka jarmatti qabatte umrin bitta alaga bulchinsa TPLF oromo irat akka erotu gochudan samin siqabenya oromia oromo qeisa rabuqisani degafi baqattum mafsatilun hidafi ajjechan jumla woluma galatti dulis sanyi dugugi TPLF ummata kenya irati gaggesu akka ittifufu irretayefi gargare yero kana jennu garu opidio akka qamati political organization jechu kenya male qoda sabbontota achikeesa jiratani akekafi galiqabso oromo isa dugatif hojjetani dagachodan akkantane hubatamu qaba yero amma sirni bulchinsa TPLF qabso ummatotan kessa tok abso bilisumma oromotin huda qabame afan bolla irraga hejira kananqi sudaf yodande amok abso bilisumma oromot dubatte debisop TPLF yek oromo irratti hirrawatin yifi shirahin tatin henqabu ummatota olla oromo fi oromiya kessa qubatan ifatti lenjise hidachi sudan akka oromotti dulani ajjesan qabeenya isaa saamanii fi qeesaa irraa buqqisan taasisaa ture jira. Meeshaaleen waraanaa TPLF ummattoota ollaa hidhachiise ittiin Oromoo irratti duulchisuuf osoo deemuun bakkaa fi yeroo adda addaatti fakkeenyaaf Buretti, Sabbatatti, Booranatti, Manditti fi kan kana fakkaatanitti qabamanii saaxilamaa turan kanaaf ragaa guddaadha. Shira TPLF haala kanaan xaxeen ummattoota obboleeyyanii lamaan Somaalee fi Oromoo gidduutti lola qabsiifameen ilmaan Oromoo kuma dhibbootaan lakkaawaman mana jireenya isaanii irraa humnaan buqqaafamanii akka jireenyi isaanii manca'ee dirree irratti faca'an taasifamee jira. Isaan akkasitti jireenyi isaanii manca'ee deebisanii kabsachiisuunis ba'aan isaa ummatuma Oromoo qofa irratti dhiifamee jireenyi warra buqqifamee fi warra simatus lamaanuu Oromo akka jeeqamu taasifamaa jira. Dhaabotiin waahillan oppidiyoo jedhaman akka ANDM, SEPDM fi TPLF gochaa suukaneessaa kana afaan baafatanii hin balaaleffanne. Oppidiyoo waahila keenya ittiin jedhaniifis hin dirmanne. Jeneraalonni TPLF lola kana karoorsan liyyuu poolisii leenjisanii fi hidhachiisanii bobbaasan sirri isaan gaafatu hin jiru. Kanneen ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuu keessaa guyyaa saafaa akka bineensaa ajjeesanii fi kumootaan manneen hidhaa adda addaa keessatti gidirsanii fi reebichaan qaamaa hir'isaa oolan kan isaan gaafatu hin jiru. Miidhama hangana ulfaataa TPLF ta'e jedhee karooraan ummata Oromoo irratti dalagaa jiru kan guyyaa irraa guyyatti daraan hammaachaa deemu kana dhala Oromoo ta'ee kan irraa hirrifannee fi garaan isaa ittiin gubanne ergamtoota TPLF fi leellistoota isaanii alaa fi keessaa malee ni jiraata jedhamee hin yaadamu. Mootummaa TPLF kan maqaaf mootummaa federaalaa jedhamu keessatti Oromoo bakka buune aangoo qabna kanneen jedhaniin waadaan kijibaa yeroo dhihoo as afaaniin odeeffamaa fi miidiyaa irrattis hafarfamaa ture abdii fi hubannoo dogoggoraa ummata keenyatti bulchee ture. Hojiidhaan lafa irratti kan mul'achaa jiru garuu afaan mi'aawaa qofaan Oromootti dhihaachuudhaan waadaa kijibaatiin Oromoo sobanii afaan qabsiisanii EPRDFiin akka bofaa muuxachiisuuf ijibbaata taasifamu qofa. Ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan Oromiyaa guutuu keessatti waan mirga isaanii gaafatan qofaaf ajaja TPLFiin akka bineensaatti ajjeefamaa jiranitti dabale kanneen dhiheenya kana kuma dhibbootaan bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa buqqifamanii dirree irratti hafaniif sababaa fi madda rakkoo jedhanii rakkoo bulchiinsa gaarii, kiraa sassaabdummaa, rakkoo kontroobaandii, hanqinni ilaalchaa fi rakkoo namoota dhuunfaa irraa madduu fi kan kana fakkaatan xibaaruun ummata keenyaaf arrabsoo guddaadha. Madaa isaatti quba dhawuu fi dhiiga ilmaan isaatti qoosuudha. Kanaaf jecha dubbiin jabduun irra deddeebinee ummata keenya hubachiisuu feenu waadaa hin dhugoomne waadaa kijibaa namoota dhuunfaas tahee qaama kamuu irraa afaan mi'eeffatamee nutti lallabamuu fi olola keessi isaa duwwaa tahe miidiyaalee adda addaa irraa hafarfamu kan diina keenya TPLF akka bofaatti deebisee muuxachiisuuf akeekkateen sobamuun haa dhaabbatu. warra diina TPLF bakka bu'anii nu afoo dhaabbatanii fi kanneen bakka keenya bu'anii diina afoo dhaabbatan addaan baasnee beekuuf jechoota afaan isaanii irraa bahan qofa dhageeffachuu osoo hin taane hojii qabatamaa isaan lafa irratti hojjetanii nu agarsiisan qofaan haa madaallu. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya afaan qawweetiin sarbamne biyya teenya irratti osoo alagaan akka fedhetti nutti rurrisee nu bituu dachii fi jireenya keenya hunda irratti murteessuuf aangoo olaanaa kan qabuu fi nu ajjeesee kan nu himatu alagaa tahee osoo jiru waa'ee nagaha, waa'ee dimookiraasii, haroomsaa fi waa'ee warraaqsa diinagdee nutti lallabuun dhihana abjuu sooradhaanuun jecha waanjoo gabrummaa jalatti nu hidhanii umrii dheereffachuuf nu sobuudhaan alatti hiikkaa biraa hin qabu. Akeekaa fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo beekamaa fi ifaadha. Ummata Oromoo hacuuccaa gabrummaa alagaa jalaa baasee hiree isaa akka murteeffatuu fi mirga isaa olaanaa dachee isaa irratti harka isaa galfatudha. Hanga kana qabsoodhaan mirkaneeffatutti kan isa dhaabus hin jiru. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo sadaasa afur bara 2017.
Kan caqasaa jirtan kun dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophii keenya maayitti irra geenyee jirra. Sagantaa keenya dabre keessatti sadaas sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasine kutaa 2ffaa dhiyeessinee turre. Itti fufas akka ta'e kutaan 3ffaa akka ittaanutti dhiyaata nu hordofaa.
Fincilli qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessaa golee maraa finiinaa jiru kun akkuma ammatu ibsite waggoota 12 of duuba deebinee olaalle tarii akka har'aa kana deeggarsa uummataa yeroo sanatti uummanni isin faana bahee akka ammaa kanatti wareegama baasuu dawoof golgaa namaa gochuu waan barbaachisaa ta'een nama cinaa dhaabbachuu irratti qooda hamma har'aa gumaachaa jiru kana hin gumaachine ta'a dhugaadha wareegama booda kunoo har'a sadarkaa kanarra geenyee jirra. Sadarkaa kanaan gahuu keessatti akkuma atuu jette jaarmaya ka dursuu akeeka sana fudhachiisudha. Addi bilisummaa Oromoo kallachii qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda qabaachuu fi kallattii dhanuu ajajaa yookaan immoo fincila kana labsuu keessatti warreen seessanii fi warreen lakkii adda bilisummaa Oromoo miti jedhanii qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf yaadan akkuma diinamni uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf yaadu warreen yaadan ni jiru. Olola bifa kanaan deemaa jiru kana maal jettaan akkamittiin ilaalta haala qabatamaadhaan biyya keessa ture waliin wal bira qabdee oguu ilaaltu akkamitti ibsita?
Jalqabaa dhaabaa fi bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo walirraa adda baasu yaaluu uummataan isaa dogoggoradha. Gama biraatiin immoo haqni hin ilaalamu. Waan keessa dabare tokko waan uummannis wareegamatti kaffale tokko. Waan sirnaan gad dhaabbate tokko har'a lafa kaanee haquu hin dandeenyu. Kun dogoggora. Wanti nuti sirnoota hayyoota habashaa wajjin walitti waldhabnu keessa ta'u kanadha. Dhugaa haaluu irrattidha. Dhugaan hin haalamu jallachuus hin qabu. Seenaanis akkuma kana dogoggoraan haqaaqamuu hin qabu. Sababni isaa dhalootatu itti miidhama gara fuulduraatti. Adeemsa akkasii yaaluun hunda keenyaaf dogoggora. Warreen akka kanattiin lakkii kun akkas miti yoo jedhanii kan yaalan yoo ta'e kaleessa keessa hin turre yoo ta'e isaaf dogoggora ta'uu danda'a. Qaama keessa ture uummataaf garuu dogoggora miti. Kanaaf waan uummanni sirnaan beeku tokko waan uummanni sirnaan hordofaa jiru tokko har'a bifa jallisanii uummataaf jaarmee adda baasuudhaan. Walirraa dhiibuudhaan yaaliin godhamu deemee deemee kufaatii fida malee injifannoo uummata argamsiisuu hin danda'u. Kanaaf wanni kun dhaabbatamee itti yaadamuu qaba. Sirriitti itti yaadamuu danda'utu jira. Waan ollaa keenyaa dhaallee kana aadaa ollaa keenyarraa dhaalleetu jira yoo ta'e waan kana hundumaa lafa buufne duudhaa Oromootiin deemuun bahaa qabuuf haqa galchine. Deemuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko irraa qabsootti jira taanaan adda bilisummaa Oromoo nama qabsootu jiru tokko waan ni jajjabeessa, ni deeggara, cina dhaabbata amma humna isaatti malee waan biraa irraa barbaadu dhugaan qabsoo keenya keessa jiru kanadha. Kanaaf haala amma jiru kana keessatti jeequmsaaf burjaajii uumuun barbaachisaa miti jechuudha. Qaama kamirraayyuu waan dhugaa ta'e tokkoon uummatatti deemuu, uummatatti dubbachuun itti gaafatamummaatu nuti jira. Itti gaafatamummaa kana qaamumti kamiyyuu bahuutu irra jira yaada jettu kun qaba jechuu barbaadani.
Egaa waanuma haala amma deemaa jiru wal qabsiisee immoo gaafiin biraan si dhiyeessuu barbaade. Haaluma amma deemaa jiru sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaatu biyya keessaa deemaa jira. Hiriirri waamamee hiriira san irratti Oromiyaa goleelee hunda keessaa namni fincila bal'aa gaggeessaa jira. Akkasuma inuma poolisiin Oromiyaas cinaa dhaabbatee gargaarsaaf yookaan deeggarsa gochaa akka jiru namoota quba qaba. Fincila deemaa jiru kanaan diinatu yaamee warreen jedhan ni jiru. Akkam jettas kanarratti yookaan maal jettaan namoota yaada akkasii kaasaniin akeeka diinaa warra qabattu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemaan ni jira gama tokkooni. Fincilli kun diinaan yaamame kanaafuu hiriira hin bahinaa, fincila hin gaggeessinaa diinarratti warreen jedhan ni jiru. Uummanni dideetuma fincila isaa finiinsuu itti hafufuuyyuu malee maal jettaan?
Sila kaaseera warraaqsa kana keessatti hirmaatotatu jira, itti makamtootu jira, akkuma kanas immoo kan gidduudhaan lixutu jira jechuun jalqabeen ture. Hirmaatonni uummatadha. Uummanni waan itti amane kan inni itti bahu. Arra geenye uummata Oromootiin akka gowwaatti haalotti hin qabnu yookiin immoo akka uummata waan tokko utuu hin beekinne gowwummaadhaan yookiin jargummaadhaan waan tokko utuu taatee ta'ee wareegama. Uummata wareegamu kaffalu miti uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo siyaasaan biyyattii sana keessatti uummata saba kam caalaa iyyuu uummata bilchaatedha. Saba kam caalaa iyyuu uummata bilchaatee qabsoo gaggeeffataa jirudha. Qabsoo kanaanis immoo dinqisiifannoo adda addaa horateera dhugaan jiru kanadha. Uummata kana haruma goonfamee uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu kun diinaan goonfamee meeshaa diinaa ta'ee falmii gaggeessa jechuun xiqqoo qaaniidha. Isa kana ittuma qaanootu nurra jira gama kiyyaan. Gaafa biraatiin dogoggora akkasii uumuun barbaachisaa miti. Gaaffii uummataa sirriitti uummata dhaggeeffachuutu nurra barbaachisa. Yeroo kam hundumaayyuu uummatatti amanuutu nurra jira. Waan uummanni godhutti amanuutu nurra jira. Nuti ilmaan uummataati. Uummata sana keessaa baane. Uummatatu nu keessaa bahe miti. Qabsoos uummata sanarraa dhaalle. Uummatatu qabsoo irraa dhaale miti. Kanaaf waan uummanni godhutti amanuun barbaachisaadha. Waan uummanni godhu fudhachuun dirqamnee iyyuu fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Dogoggora akkasii uumuutu hin qabnu. Haga dandeenyatti wanti nurraa eegamaa inni waan uummanni godhu kana uummata cina dhaabbannee bakka diinni dogoggorsutti diina sana baaleffachuu, diina sana saaxiluu fi diina sana dhaabuutu nurra jira malee guutummaa guutuutti hiriira diinaa, qabsoo diinaa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Deenni ofirratti qabsoonni gaggeessu hin jiru. Amma innumaayyuu diina keenya sadarkaa diinni keenya deebi'ee dorka duraan nu haleelaa ture. Deebi'ee immoo sadarkaan ofirraa ittisuu golatti ol gashine sadarkaan ofirraa ittisuu irra geenye jirra. Haala kana keessatti wanti kun bifa kanaan ilaalamuutu irra jira jechuu barbaadeera.
Egaa dhaabni jalee wayyaanee kan wayyaaneedhaan bittilamte OPDO'n jidduu kana akka waan imaammata jijjiirtee fakkeessitee tokkummaa Oromoo lallabuu fi waa'ee mirga Oromoo dubbachuun irra deebi'ee dhaga'amaa jira. Kanarratti maal jettaa?
OPDO'n dura dhaabbate jechuun wanti ifa ta'uutii qabu warraasa kana galmaan gaa jechuu miti. Uummanni keenya asirratti eeggannoo mataa danda'u eeggannoo mataa isaa qabaachuuti qaba. OPDO'n qaama warraaqsaa ta'ee hin beeku. OPDO'n qaama warraaqsaa ta'ee hin beeku, qaama warraaqsaa ta'ee gara hundaatti immoo qaama warraaqsaa ta'ee qabsoo uummata Oromoo gaggeessuu hin danda'u. Sababni isaas sagantaa fi akeeka ittiin qabu. Akeeka OPDO'n itti ijaarame mootummaa ihaadigiin waliin bulchuudha. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuudha. Akeekni kun baay'ee walirraa fagoodha. OPDO'n sagantaa jijjiiruu hin danda'u. Sagantaan kun yoo ihaadig sagantaa mataa isaa jijjiirrate qofa OPDO'n sagantaa isaa jijjiirrachuu kan hin danda'u. Inni kun baay'ee gadi fageenyaan ilaalamuutu irra jiraata. Tadi opido kan nanti opido Yoshin wajahnya murmit, Yoshin wajahnya udah dapat. Jaca orang muda gaw, Dita orang muda gaw, Roro orang muda gaw, Yoh murmit. Nanti opido ora kehewan odang kamu, itu faham mundi dan dengnya. Garo opido faham itu, itu faham nacun. Opido orang kaya nyai gesen nacun. Orang kaya dah urusan, kama kamu video kan mungkin kamu. Jemma kana serit umman kaya nyai hubat curan doh terajarat hecula. Opido akak kami akamin itu faham na, akamin ceng kama kapso kaya nyai guna wanti jero, tarjum wanti jago dah. Isa kan jerman itu isa ia unik dia mudah dah atau tu garu kapsun Kenya kapsu balada fernan egamut rajrata kama kami ni yubuta mungkin kau kan apa itu okey gan noran demo okey gan noran kapsu itu sokjun bayar orang baca rezeki orang lain.
Amma gasa opido urmakana kesa rabu majale kana kesa sabontoni oromo luguman sabakana fi bifa daddatin wan ko daga masani gumachan juro police oromia ha to dum fadani sa to bifa daddatin kanin ka manu qawe ka bandina tigaragalchani lolani juro sabbonto to oromo opido ke sajiran kanin waraksa kanaf ko daga gumachan ho
isan gumache sani akaro bhat gumachu landau aka opido tigaro gumachu rabaya darakita Opidon saat yang makan nanti jenama tersimo gaitan betul, jenama tersimo gaitan jertu. Jadi jenama tersimo gaitan, jenama tersimo gaitan. Ifa ifa tu mat simatte, boleh aja nara dago ushe. Mereka nazar lo terajarata. Agasun entahnya tu jasa kiri ni dah lah. Karena itu baru kawan ku kamton opidon kita aneju ummat orang masih boleh gama bahasa ni jalan jatuh mesti boleh gama ajaru. Doa orang macam tu simo yo teh kesuma polis orang ramai. Egum sa gudda kumada kenya gudda era kum kanja jeh kamu kanja jeh kamu kosong moto undan nutis waregama kain nikah falatur nutis waregama lubu kama fi korkalbi kain nikah falatur jijirau nak kasih akar ufu bila kanaf umman kenya pergum tu dina akan intan kamne opido mujua tau pergum tu dina tay akan umada kenya hincum kursine bila kanaf keraka minyak juga tahu karena telefon sani garis karena telefon sani garis cuma garu kapsul yang ada bersihnya kenal bimik ini pun amat serius terhadap yang muncul jadi cura warrot kapsul kenya kunun sah kawajah kawan notis kunun sah kawajah kenal bimik perbaiki dah warrot kapsul kenya kunurat abbatani bufun tan ilm begini kenya kananggalu akas lubung kenya jolle kenya akabau warra keraja kan Kamu di rumah, isahan itu kutum bayar baca. Kung ada boleh untuk kerja ada cut. Kau kamtua, tapi dia kata ni kau kamtua dah. Umur tak kenyang, boleh. Kamu kafur kaf, kapitan ni. Gara kafur kenyang, ada cakap kafur kaf, kapitan. Kuno sini fikir baca kamu na. Orang yang kau di sini di rumah sana cukupan. Di rumah aja, rukun ni. Sebenarnya sana kufur itu baca, ada cut baca tanya cut.
Lagi fatwa terkini kepada jemaah fi jalatamu. Yadan no finjela di daga bruma sadas segali barana kawaga kuralam mafa kepada jemaah afjuru ilal Sudan marin dergago lami benya walin thasne kanan him tumuramne. Kuta tumra sakan thakini itte am keserti kanis nif esun tau gamanuman simbeksna kurdofun daga tinam.
Jiru kepada damne tune sare angkalle. Jiru kepada damne tune sare angkalle. Ittinga binulukku walahumaf kenine Tida ajinja sodaf tu wannu mante bine Gavromne bulu manna hadda dua filanne Bahadiya orumu tokuma danul kaye Kabatibba orumu tokuma danul kaye Din ilman orumu orumu manulay Kadina yo mudibe kenya kufunu tay Kay kapso furadde har me garai dattu Kay kapso furadde har me garai dattu Ey pisina de kaisi rubana akadattu Ey pisina de kaisi me rabbina akadattu Hanga mirga galutti tu balle milattu Yondu esi manata walagarayiratu yondwesi malata wala garaji raddo geta e gabrom safani kawansi wato da facham bora badda bosono wa el padda gamel gagaladdo da facham bora badda bosono wa el padda gamel gagaladdo ni awalanna dos ni walanna kam song tenyala patu angaduma tikupna kufuni awalanna dos ni walanna arapudannu kam sora angaduma tikupna gobari cheze gilta tagamatti dinni la mujese la patti varra binu lupu wala maaf kendine tida ajja soda tu wannu mante bine gabrom ne bulu manna hada dua filanne badia rumo kuma danon kay ka ba ki ba rumo to kuma danon kay dinil man rumo rumo manon kay adina yo mudbe kenya kufunte ngare kapso kurate harme garai dattu kapso kurate harme garai dattu ei pisina deisi kumana kadattu ei pisina deisi mera pina kadattu anga mirga galuti kumballe dinattu yondwesi manata walagarajiraddu yondwesi manata walagarajiraddu geeta e gaurav sapani kawansi vattu da bacham bora badda bosono wael padda anga mirga galaddu da bacham bora badda bosono wael padda galatu kupus ni awalan dos ni walanna kapsun tenyala patu angaduma tipna kupuni awalan dos ni walanna arapudannu kapsora angaduma tipna
Higa dhagge fatote kenya sagalee bilisummaa oromorraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanne ka waliigalaa kanumaan raawwatee jira. Nufaana bu'uudhaan qophii keenya hundumaa hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'uu jenna sagantaa biraatiin hamma walitti deebinuutti nagayatti injifannoo ummata oromoof.